Cine sunt luptătorii SAS? Au emoții? Au frici? Și cum le depășesc? Cum ajungi luptător SAS? Care e profilul candidatului? În această ediție Smart Job vorbim cu Dragoș Ungureanu, șeful SAS, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, din cadrul IPJ Ilfov, fost luptător SIAS de peste 15 ani în trupele speciale. Spune așa: suntem setați să mergem înainte, către amenințare, niciodată înapoi. Cum să reacționeze un om simplu într-o situație de abuz, agresiune, conflict pe stradă? Cum să eviți conflictele? Și cum ajunge un om infractor? Cine sunt agresorii? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Vorbim astăzi despre subiecte despre care n-am vrea să vorbim în general, despre infractori, infracționalitate, dar și despre siguranța noastră și despre apărare. Vorbim despre o meserie pe cât de specială, pe atât de periculoasă. În studioul nostru este Dragoș Ungureanu, este șeful SAS, Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Ilfov, fost luptător SIAS, de peste 15 ani în trupele speciale. Dragoș Ungureanu, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Povesteam înainte de a începe că avem niște cifre pe anul trecut date de Ministerul de Interne, potrivit cărora infracționalitatea este în creștere. Mă uitam la creșterea numărului de infracțiuni în școli, de exemplu. Mult mai multe infracțiuni semnalate în 2022 față de 2021, mult mai multe furturi, infracțiuni de loviri sau alte violențe, s-a dublat în ultimii 5 ani numărul persoanelor date dispărute, infracțiunile sexuale în creștere, infracționalitatea stradală în creștere, la fel infracționalitatea rutieră pe care o vedem zi de zi, infracțiunile în școli, așa cum spuneam, care au crescut cu 83% în ultimul an, violența domestică de asemenea crește cu 56% în ultimii 5 ani, operațiunile ilegale cu deșeuri, infracțiunile silvice și tot așa. Spuneam că e o meserie pe cât de specială, pe atât de periculoasă și mi-este foarte greu să o înțeleg, tocmai de asta te-am invitat. Și aș vrea să te întreb pentru început, ca să ne încălzim așa, cine sunt oamenii ăștia despre care pomeneam eu, care comit aceste fapte și cu care voi vă întâlniți, hai să nu zic zilnic din fericire, dar măcar la câteva zile tot vă vedeți. Îmi imaginez că nu sunt prezențe agreabile.
În primul rând, să vedem când intervenim noi. Sunt anumite condiții. Poate trebuie să fie un mediu, de exemplu, într-o zonă în care infracționalitatea este ridicată. Uh-huh. Intervenim, îi sprijinim pe colegii noștri polițiști de la ordine publică sau de la alte structuri operative, în cazul în care au anumite probleme uh-huh. în a interveni.
Da.
De orice natură. Sunt violenți, poate au arme albe, arme de foc și atunci intervenim noi. Și îi sprijinim în intervenția lor.
De ce, sună bizar, de ce să faci meseria asta? Dar o să reformulez. De ce ți-ai ales această meserie atât de periculoasă?
Nu știu, de când am fost mic am avut chestia asta de a proteja. Am avut această, nu știu, sentimentul ăsta de protecție a oamenilor care, nu știu, nu pot face lucrul ăsta. Am, chiar fiind în liceu, am avut câteva acțiuni în a proteja colegii.
Okay.
Deci, de când eram mic aveam această...
Bănuiesc cu reușite, nu?
Din fericire, da.
Cine este SAS și ce face SAS? Pentru că tu ai lucrat și în SIAS, ești fost luptător SIAS. De ce trecerea de la SIAS la SAS? Tu în momentul acesta conduci, ești șeful SAS Ilfov, dar ai fost și la Prahova înainte.
Da, corect.
Ce înseamnă SAS, ce înseamnă SIAS?
Păi, în primul rând, SIAS. Sunt niște diferențe între SIAS și SAS pe care ar trebui să le știe toată lumea. În primul rând, este vorba de structură. SIAS-ul ține de IGPR,
okay.
pe când SAS-ul le ține de IPJ-uri. După aia avem nivel de competență. SIAS-ul are competență națională, SAS-urile au competență teritorială. Evident, la nevoie, putem depăși limita teritorială cu acceptul șefului Poliției Române. Mai avem nivelul de antrenament, care evident e superior SIAS, și tipul de acțiuni, care este diferit la SIAS față de SAS-uri. SAS, în general, se bazează pe misiunile care sunt specifice zonei, să spunem. Evident, percheziții, evident, toate lucrurile astea. Haideți să vedem ce avem și în comun.
Ok.
În comun, practic, suntem structuri specializate de a interveni în momentul în care este nevoie. În sprijinul colegilor. Și pentru ordinea și siguranța publică să fie exact cum ar trebui.
Tu la bază ești sportiv de performanță, înțeleg.
Da. Am practicat polo pe
polo.
Da. Și acum bănuiesc o să mă întreb de ce trecerea de la sport
polo
de performanță la... Da, chiar notasem niște lucruri aici vis-a-vis de acest lucru. În primul rând, ca sportiv de performanță ajungi la un moment dat, de exemplu eu când m-am lăsat de sportul de performanță eram campion național. Și am ales să mă duc la tot, să intru tot într-o echipă, în cea mai bună echipă. La momentul respectiv și la momentul actual, SIAS-ul este structura de elită a Poliției Române. Și am decis să fac parte din această echipă. A fost un proces îndelung. Am avut trageri cu armamentul în dotare, am avut testare fizică, examinarea psihologică. A fost un proces mai îndelungat, dar care s-a finalizat cu un succes și am fost admis în rândul de SIAS.
Ești școlit, ai făcut și cursuri, înțeleg, la FBI, US Marine.
Am făcut prin prisma SIAS-ului. Am avut mai multe întâlniri cu structurile speciale din diverse țări și am avut norocul și onoarea să lucrez cu ei.
Cum sunt ei? Că bănuiesc că ești întrebat frecvent atunci când pleci în afară, nu e așa că ești mai bun decât ai noștri?
În primul rând trebuie să vedem legislația. Legislațiile sunt diferite. Practic, situația operativă din țările lor e diferită față de a noastră. Noi trebuie să vedem ce putem lua bun de la ei și să adaptăm pe legislația noastră. Pentru că nu putem face un lucru la fel ca ei, ci doar să vedem ce putem lua anumite lucruri, să le integrăm în pregătirea noastră.
Când te-ai gândit tu, gata, las sportul de performanță, mă duc la SIAS, ai trecut prin niște testări, ai lucrat la SIAS, cum ai luat decizia de a pleca de la SIAS și de a te muta la SAS? Ce ai vrut să faci diferit, să fie diferit?
În primul rând, mi-am dorit să fac o structură, practic după chipul și asemănarea mea, să integrez ce am învățat într-o unitate. Am avut niște mentori foarte buni, comandantul de atunci al SIAS, care din păcate nu se mai află printre noi, domnul comisar Șefstanca, și mai departe un mentor actual și mentorul numai al meu, ci al întregii structuri de intervenție, toate SAS-urile pot oricând să-i ceară sfatul, domnul chestor de poliție, scurtul Alexandru.
Îmi imaginez că e poate mai importantă pentru voi pregătirea psihică, dincolo de pregătirea fizică. Ce ți-au transmis mentorii aceștia? Ce ai învățat de la ei? Cum reușești? Nu știu, cum faci să nu te pierzi în misiuni dificile, grele, periculoase, în care viața ți-e pusă în pericol, practic?
Printr-un antrenament continuu. Practic, ne aveam anumite antrenamente specifice. Nu pot da foarte multe detalii despre acele antrenamente, dar sunt depuși în niște situații care trebuie să ne descurcăm singuri, să găsim soluția cea mai rapidă. Aici revin la partea cu sportivul de performanță, pentru că atunci tu, ca sportiv de performanță, trebuie să iei cea mai bună decizie în cel mai scurt timp. Și atunci acest lucru te ajută în a gestiona anumite momente din acea acțiune, când trebuie să fie acolo, prezent, să iei o decizie.
Deci ai venit cu un plus, practic. Sportul de performanță ți-a adus foarte multe avantaje în ceea ce faci în prezent.
A nu se înțelege că fiind sportiv de performanță, noi căutăm numai sportiv de performanță, că poate
evident
aici se poate înțelege greșit. toți au, practic, e același concurs pentru toată lumea. Poate că ai anumite avantaje dacă ai făcut sport de performanță, dar asta nu înseamnă că un om care nu a făcut sport de performanță nu poate intra în rândurile SAS.
Cine poate să intre? Fă-mi așa, dacă poți să ne faci un profil al candidaților, al oamenilor care pot deveni luptători SAS.
Să fie sănătos fizic și psihic, în primul rând, trebuie să fie o persoană echilibrată. Nu căutăm extreme. Să fie un bun trăgător, deși asta putem antrena mai târziu, și să fie motivat. Ne interesează foarte mult acest aspect. Și în același timp, în acele teste pe care le dăm, fizice, examenul psihologic, noi vrem să nu cedeze în niciun moment. Să mergem doar înainte.
Pe de altă parte, a ceda e omenește.
Este, dar...
Dar nu voi?
Noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să ducem mai departe această barieră. Noi nu avem voie să cedăm prin prisma faptului că avem o misiune de îndeplinit.
Încerc să-mi dau seama dacă nu vă este dificil. E un aspect la care voiam să vin la un anumit moment în interviu, dar uite că s-a legat acum. Nu e dificil pentru voi să vă deconectați de la job atunci când vă duceți acasă, când vă reluați viața personală? Nu știu, sunteți într-o misiune foarte grea. Ați văzut lucruri odioase. Ați intrat în contact cu oameni cumpliți. Cum te detașezi? Cum te deconectezi?
Haideți să privim și la doctori. Cam același lucru e ca și la ei după operație, poate grea. Cumva trebuie să avem acest, nu știu dacă e o calitate, trebuie să ne deconectăm. E adevărat că unele chestii îți rămân. Dar ce facem noi și ce aștept de la ceilalți să facă, luptătorii mei, mă refer la SAS-ul pe care îl conduc,
da,
să luăm lucrurile bune din acea misiune și să le împărtășim între noi, astfel încât data viitoare să știm ce avem de făcut. Întrebându-mă, sunt lucruri care îți rămân, evident, care, la care te gândești după aia. Dar aici intervin psihologii pe care avem în unitate, care mereu vin, ne întreabă tot ok, putem apela în orice secundă la ei, dacă simțim ceva. Nu știu, ceva nu mi se pare în regulă. Deci avem doamnă psiholog care, pe care o avem cel puțin la unitate, se preocupă de noi, ne întreabă cum suntem, e un proces continuu. Iar dacă sesizăm ceva, le cerem ajutorul și cu siguranță îl vom primi.
Tu ești și instructor, dacă nu mă înșel? Adică instruiești polițiștii, nu doar luptătorii SAS?
Da, noi practic sprijinim,
okay,
direcția de pregătire profesională care se află la nivelul IGPR, la nivelul IPJ ILFO, este serviciu de pregătire profesională. Din cadrul lor fac parte foști luptători, SIA SAS, cu siguranță sunt profesioniști. Cel care îi conduce este un fost luptător SIAS, un om foarte bine pregătit. Se văd rezultatele. Acum revin la ce m-ai întrebat tu. Când au nevoie de noi, îi sprijinim cu imediat și în momentul respectiv, poate pe tragere sau poate pe pregătire tactică, le acordăm sprijin de fiecare dată când ne cer.
Dă-ne detalii. Cine ne urmărește acum și spune, uite, am calitățile astea, vreau să intru și eu în SAS. În ce constau testele? Testele fizice, testele psihologice, testări psihologice, tragere. O să vreau să știu și dacă aveți femei la SAS Ilfov.
Cu siguranță. Să, în primul rând, toate posturile se pun pe hub-ul meu. Acolo pot să vadă ce posturi sunt vacante. Testarea. Testarea se face conform 154, mai 154/2004, dispoziție 10, la fel pentru toată lumea. Trebuie să fie, să aibă rezistență, viteză, forță, cum am discutat mai devreme, probele sunt puse acolo și să-și dorească acest lucru.
Nu e obligatoriu să fie polițist?
Depinde, posturile sunt din sursă externă sau sursă internă.
Ok.
Sursă externă, din afara MEI sau sursă internă din cadrul ministerului.
Am curiozitatea asta. Se întâmplă să vină oameni mai bine pregătiți din afară? Adică să nu fi fost în poliție?
Păi, cel mai simplu, vedem un sportiv de performanțe. N-a fost în poliție. Pe partea fizică poate fi mai bine pregătit ca un luptător SAS. Dar pe partea tactică și cu tragerea cu armamentul din dotare, probabil că nu e la fel de pregătit. Cert e că ei vin inițial, sunt acceptați în cadrul serviciului dacă trec toate testările și de acolo ține de noi să-i antrenăm.
Okay.
Pregătirea va fi o pregătire continuă, vă asigur.
Câți oameni ai în subordine? Câți oameni sunt la SAS Ilfov și dacă ai femei?
Aș prefera să nu spun un număr.
Okay.
Da, avem femei, de cel puțin și noi la Ilfov avem. Fac cam aceeași pregătire ca și nu facem diferență între femei și bărbați, nu există acest lucru. Testările sunt la fel. Evident, există acolo niște 154, niște diferențe. Dar haideți să vedem și avantajele pe care le avem, dacă avem o femeie în cadrul nostru.
Care sunt avantajele de a avea o femeie în echipa SAS?
Cel mai mare avantaj ar fi, de exemplu, să zicem că ești tu undeva într-o locație și trebuie să-ți facem un control corporal sumar. Cu siguranță, legea nu mă lasă ca eu să fac acest lucru. Și atunci intervine ea.
Okay.
Pentru că noi, practic, Constituția este...
Mă gândeam că te referi la echilibru, o stare zen, un vibe pozitiv, calm.
Și asta, da, poate fi. Depinde, poate fi, dar să ne mai tempereze cumva, în exact. Niciun caz. Nu. Noi toți suntem avea aceeași pregătire, nu avem voie să neapărat că nu avem voie, ci suntem antrenați să nu avem probleme de genul ăsta.
Ai venit direct de la tragere în studioul Europa Liberă România și o să vreau să ne dai detalii din culise în ce constau antrenamentele voastre zilnice, pregătirea fizică, tactică, autoapărare, tragere cu armament, că voi faceți nenumărate scenarii, simulări de situații periculoase. Ce faceți voi în fiecare zi?
Uite, deja cred că m-ai spus, nici mai știu ce să mai adaug. Deja mi-am luat-o înainte.
Vreau să mi le detaliezi.
Să spunem
luni, ce faceți în ziua de luni? Marți, miercuri, joi, vineri.
Nu putem face un program așa, deoarece nu știm când avem misiune, practic. Sună telefonul și am plecat, nu avem cum să programăm dinainte. Dar, de exemplu, într-o zi, un exemplu, o zi în care ar trebui să fac un program pentru acea zi, cu siguranță voi include pregătirea fizică, care e foarte importantă, pregătirea tactică, scenarii diferite și în cazul în care avem tragere, cum a fost astăzi, facem tragere cu armamentul în dotare pentru că avem mai multe echipamente, să spunem, armament, armă lungă, armă scurtă. Cu siguranță vom face autoapărare. Competențele SAS-ului sunt puțin mai largi decât o percheziție sau o intervenție la un scandal.
Da.
Avem competențe mai multe.
Dar cât de mult diferă situația de pe teren de pregătire? De câte ori vi se întâmplă, frate, pentru asta nu ne-am antrenat?
Nu există.
Nu se întâmplă.
Nu se întâmplă, pentru că, practic, noi avem cam toate... Aici intervine experiența pe care am acumulat-o de-a lungul timpului. Noi ne antrenăm și exact putem să spunem ne antrenăm într-un mediu ideal. Dom'le, avem acolo o cameră, trebuie să intrăm, avem două uși, dar poate apărea, nu știu, avem subsol, ce facem. Nu ne-am antrenat pentru asta, nu-l abordăm sau nu știu, are două etaje, dar asta vedem. Pot apărea situații de genul ăsta, dar practic noi trebuie să știm cum să le abordăm în momentul respectiv.
Deciziile rapide luate la fața locului seamănă cu deciziile rapide luate atunci când jucai polo, de exemplu? Da și nu.
Nu. Să spunem nu, pentru că acolo dacă ratezi, ai ratat un șut. La sport, într-un sport de echipă, de exemplu, ai ratat. Aici n-ai voie să ratezi. Mm-hmm. Aici te poate costa, nu știu, misiunea în sine. Și nu e ok, pentru că noi nu avem misiuni ratate.
Vă deranjează când sunteți numiți mascați? E un termen pe care le respingeți în general sau nu aveți nicio problemă cu el?
Nu avem nicio problemă cu termenul ăsta. Poate să ne zică cum vor să ne zică. Știm care e misiunea noastră. Așa, mascați sunt mai multe structuri. E ok, noi știm ce avem de făcut. Ne interesează siguranța cetățeanului. Ne interesează să plecăm toți acasă. Pentru mine, siguranța lucrătorului este primordială. Practic, forța unei structuri de intervenție, că se numește SIAS, că se numește SAS, reprezintă echipa. Mm-hmm. E puterea echipei. Nu este individual aici.
De regulă, când se fac greșeli și, uite, îmi vine în minte cazul luptătorului care a intrat, dacă nu mă înșel, fără casca pe cap, și un infractor i-a tăiat efectiv capul. Greșelile astea se fac pentru că nu se respectă regulamente, proceduri, reguli, pentru că intri prea relaxat, pentru că nu ești bine pregătit. Când se întâmplă asta?
N-aș putea spune asta. În primul rând, m-aș abține să comentez acea misiune, pentru că, într-un fel, sufăr pentru acel luptător. Întrebarea rămâne în picioare. Când se pot întâmpla anumite accidente? Eu cred că rutina este cel mai periculos lucru. Pentru că te gândești, am merg acolo, poate să spunem că nu, consider că nu e o misiune așa de importantă, că nu se poate întâmpla nimic. Nu. Fiecare misiune importantă, trebuie să luăm fiecare misiune care ar fi cea mai grea. Nu putem să considerăm noi dinainte că e ușoară. Exact ce vorbeam mai devreme. Ne spunem noi în cap, domne, o să fie foarte simplă această misiune, mai mă duc după aia, fac o pregătire. Nu. În momentul trebuie să fie acolo. Trebuie să fie acolo. Și trebuie să-ți asigure acea liniște, pentru că și concentrarea asta depinde de niște factori. Acum revenim la și partea psihologică.
Da.
Poate ai probleme acasă, poate sunt anumite, n-ai dormit bine sau ceva. Eu îi întreb de fiecare dată pe luptători, ești ok? Mm-hmm. Sunteți ok? Dacă e să vorbim de luptători, ești ok? Îl văd, poate nu e ok. Spun ok, stai azi, liniștit, lași pe altcineva în locul tău. Cred că asta ține de lider. Liderii șefii pot fi formali sau informali. Formal ce înseamnă? Băi, respect pe ungureanul care gradul respectiv sau funcția respectivă. Eu prefer să fie informal. Mă duc la ungureanul și îi spun, știți, domnule comandant, am și o problemă. Îl ascult, vorbesc, încerc să dezamorsez un pic problema. Consider că trebuie să fii ca manager și lider. Să arăți oamenilor. Așa au fost cei pe care respect și despre care am vorbit mai devreme. Au fost niște lideri adevărați.
Dar emoții, frici aveți și voi. Cum le depășiți? Antrenamentele vă ajută să le depășiți în așa fel încât într-o misiune dificilă, știu, să nu intrați în panică?
N-aș putea spune că putem vorbi de frici sau de emoții per total, ci individual. De exemplu, eu ca sportiv îmi făceam emoții pentru a nu simți oboseala. Sincer. Acum fiecare dintre noi avem, nu știu, un tipar. Emoțiile sunt bune atât timp cât sunt constructive. Nu spune nimeni, domne, noi suntem diferiți, nu simțim nimic, mergem acolo și nu știu. Destul de greu când știi că în spatele lui și poate fi, nu știu, poate ai un dispozitiv explozibil, improvizat, ce faci? Sau poate e unul cu armă, armă albă, armă de foc, ce faci? Avem emoții toți. Contează să trecem peste acele emoții sau să le folosim într-un mod constructiv.
Spuneai într-un interviu, suntem setați să mergem înainte, către amenințare, niciodată înapoi. Poți să ne vorbești despre un moment sau momente în care viața ți-a fost pusă în pericol și ai știut și ai conștientizat lucrul acesta și pregătirea te-a ajutat să depășești cu bine momentul respectiv?
În primul rând, hai să luăm fizic. Da? Suntem 4 oameni, că echipa minimă e de 4.
Da.
Și mergem către o locație către un individ care poate, dacă eu primul mă duc în spate, am în spate echipa, nu? Fizic n-aș avea cum să mă duc înapoi. Iar mental, da, suntem setați să mergem înainte. Așa am fost învățați, către amenințare. Nu există să ne retragem, nu există să... Poate în anumite condiții ne și putem retrage să ne reorganizăm și să abordăm situația. Dar niciodată să nu terminăm misiunea. Nu există așa ceva.
Sunt multe momentele în care viața ți-e pusă în pericol? Sau le este pusă oamenilor din echipă în pericol? Sau nu le numiți așa? Sunt situații obișnuite pentru o zi de muncă.
Consider că nu conștientizăm exact acest lucru, ci știm ce avem de făcut. De asta avem și casca antiglonț sau avem echipamentul de protecție. Suntem conștienți că se poate întâmpla oricând ceva, doar că trecem peste. E normal. Asta ne-am ales. Nu ne-a obligat nimeni să facem lucrul ăsta. Și eu nu pot în echipă să te văd pe tine ca luptător că eziți. Nu există așa ceva. Sau dacă se întâmplă asta, deși foarte puțin probabil, discutăm după. N-am avut acest caz vreodată, dar nu cred că există.
Cât timp pot rămâne amintirile unei intervenții violente în minte, în cap și să nu scap de ele? O zi, două, trei, o săptămână, o lună, mai mult?
În momentul în care apare o situație de genul respectiv, avem, o să mă refer în limba engleză, că așa le-am învățat, the three F. Fight, flight sau freeze. Să luăm pe fiecare. Îngheți. Întotdeauna se întâmplă ceva. Ai înghețat? Fugi. Am spus deja că lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Și lupți. Sau lupți. Da? În funcție de starea ta, de, nu știu, diversi factori, cum am vorbit mai devreme, ești într-una din aceste situații. Să spunem că se întâmplă ceva, cum ai spus, și avem niște amintiri, să spunem, cum le spui. Da. Consider că psihologul unității te poate ajuta să treci peste. De exemplu, la un moment dat, noi, la o anumită unitate specială, făceam niște tehnici după fiecare misiune de relaxare, care te ajută foarte mult în a trece peste anumite situații.
Deci voi vă și relaxați. Deci înțeleg că aveți și voi în interiorul vostru acest vibe pozitiv.
Da, l-avem.
Pentru că lumea ar spune, exact cum spuneai tu mai devreme, ăștia nu simt nimic, sunt de stâncă, n-au nicio treabă cu sensibilitatea umană.
Practic, noi nu mai suntem persoana fizică în momentul respectiv când mergem în misiune. Noi suntem luptători.
Vă concentrați pe meseria voastră.
Evident, și avem ceva de făcut. Toate lucrurile astea vin după. În momentul în care te relaxezi și încep să...
Da, și atunci te-ar și putea răscoli, practic.
Da, răscoli poate nu e un cuvânt, cel mai bun cuvânt care poate caracteriza acea stare, dar după cum ți-am zis, după aia facem o ședință și vedem ce s-a întâmplat, ce putem îmbunătăți.
Pe cine admirați? Sunt trupe speciale din anumite țări cu care voi colaborați, faceți schimb de experiență și credeți că aveți mai mult de învățat de la ei?
Am avut multe întâlniri, după cum ți-am zis, cu trupele speciale de afară. Chiar ultima a fost cu trupele speciale din Israel. Vis-a-vis de admirat, eu sunt patriot și admir SIAS-ul, admir SAS-urile, admir trupele speciale de la SRI, Brigada Antiteroristă, admir trupele speciale de la SPP, admir aceeași măsură și pe cei de la, admir pe cei de la jandarmi, BSIJ-ul, fiecare, de la fiecare pot să înveți câte ceva. Și respect pe cei de afară. Sunt multe lucruri, după cum am spus, de la fiecare poți să iei câte ceva. Să implementezi în pregătirea de zi cu zi.
E ceva ce crezi că ar mai fi de umblat la noi? Nu știu, la mentalitate, la pregătirea psihologică sau la cea fizică? E undeva o crăpătură?
Aș fi prea narcisist să zic că totul e perfect. Mm-hmm. N-aș putea spune asta. Dar cu siguranță eu îmi voi aduce aportul, cel puțin în structura pe care o conduc, ca aceste lucruri să nu, nu știu, să nu existe. Sau să existe din ce în ce mai puțin. Să ne perfecționăm. E un cuvânt mare. Dar întotdeauna și lumea este mișcare. Nu poți să faci. În momentul în care faci o unitate, exact, apare ceva nou. Mm-hmm. Noi trebuie să ne upgradăm constant. Și învăța atunci nu se termină.
Până la ce vârstă poți să faci meseria asta, apropo de a învăța, că nu se termină niciodată? Până la cât?
Nu cred că există o limită de vârstă. De exemplu, în structurile, în structurile în care noi activăm, există, de exemplu, netiști.
Da.
Ei au pregătire fizică, dar mai mult au o altă pregătire. Și atunci, care nu e condiționată neapărat de fizic. Noi, polițiștii, ar trebui să avem această calitate, să ne adaptăm. Adaptabilitatea la mediu, la antrenament, la... Ei, adaptarea la antrenament, acolo e o discuție, pentru că nu trebuie să te adaptezi. Tot timpul trebuie să fie ceva nou, tot timpul trebuie să șochezi corpul cu altceva. Dar vis-a-vis de ce m-ai întrebat, având în vedere faptul că noi ieșim la pensie destul de vreme, nu cred că se pune problema de vârstă.
Apropo de antrenament și de a te adapta la moment, cum stabiliți momentul în care strigați, gata, plecăm în misiune? Cine, cum intră primul? Cine intră primul? Cum intră?
Există,
cine intră ultimul?
Există o procedură pe care nu putem spune acum, dar cu siguranță nu intrăm aleatoriu. Există un limbaj al nostru, există și fiecare știe ce are de făcut. Deci cu siguranță nu facem lucrul ăsta. Voiam să mă ating un subiect care mi se pare destul de important. Dacă tot am spus că vorbim direct și lumea trebuie să știe și nu folosim limbaj de lemn să nu înțeleagă. Tot auzim, mascați au spart ușa greșită.
Da.
Mascați, știm chestia
asta. Se fac și glume pe asta.
Da, dumne, nu știu. Vreau să spunem exact. Noi suntem o structură de sprijin. Practic, noi mergem cu alte unități din Poliția Națională, din Poliția Română, care ne indică adresa, care ne indică acea ușă. Deci nu vreau să se înțeleagă.
Deci nu mascați știu adresa.
Nu noi mergem acolo și am greșit. Ah, mă scuzați. Sau, nu. Noi, practic, acționăm unde ni se spune.
Sunt deranjante glumele pe tema asta.
Pentru noi nu, că știm exact ce avem de făcut, știm competențele noastre, dar noi nu. Noi zâmbim cu voi.
Se sparg greu ușile, în general?
Depinde de ușă. Dar cu siguranță vreau să vă spun că s-au făcut niște achiziții din partea IGPR, din partea Poliției Române. Nu ne stă nicio ușă în cale. Eu vă asigur. Ne-am upgradat și noi.
O întrebare la care o să vedem dacă vrei să-mi răspund sau nu. Vă temeți că vă recunosc infractorii? Există temerea asta pentru că voi participați la acțiuni având mască. Dar există temerea că poate o să-și dea seama cine sunt?
Există, pentru că de asta avem cagule. Dacă o să vezi anumite interviuri de când eram în unitatea cealaltă, nu au fost să ni se vadă fața. Există această, poate e mult spus, temere.
Preocupare.
Da, nici măcar. Noi ne facem treaba. Acum riscul le cunoaștem, de asta există acele proceduri în a purta acel echipament de protecție. Mai departe, dacă sunt anumite scurgeri de informații vis-a-vis de identitatea noastră, vis-a-vis de alte date, cu siguranță sunt alte structuri care se ocupă de acest lucru.
Nu pot să nu aduc aminte de cazul luptătorului SAS de la Sibiu, că am văzut imaginile acelea, cum a bătut un șofer în trafic și dacă poți să ne explici cum ajunge un om atât de pregătit să facă așa ceva. Adică un om care este pregătit să-și țină în frâu pornirile, agresivitatea, furia, orice ar fi făcut acel șofer.
Consider că ne grăbim puțin să tragem niște concluzii. Este o anchetă în curs. Nu ne putem da cu părerea vis-a-vis de ce s-a întâmplat acolo. Dar hai să luăm de exemplu pe tine. Ești civil, nu ești în mediul militar,
da.
Siguranțe naționale. Bun. Ai aceleași reacții în fiecare zi? Poate
nu, într-o
zi... Ești om, nu? Că asta vorbeam mai devreme.
Sigur.
Poate într-o zi ești mai calmă. Mm-hmm. Poate mâine, când stai cineva calea, să spunem un alt șofer, ai o altă reacție. Nu putem judeca, nu putem judeca niciodată nicio situație. Dar suntem oameni.
Și plătim pentru ce facem. Asta
evident. Și clar. Legea e lege.
Cum ai ajuns aici? Dacă ar fi să te uiți așa la cariera pe care o ai de peste 15 ani în trupele speciale, ce crezi că te-a dus în punctul acesta? Sportiv de performanță, luptător SIAS, acum șeful SAS Ilfov, ce anume crezi că a contat în parcursul profesional ca să ajungi în această etapă, probabil o consider cea mai bună de până acum?
Nu neapărat. Consider că ne clădim drumul de la început și trebuie să știm exact ce vrem. Cu siguranță cât am fost la SIAS, de exemplu, nu m-am gândit că voi fi comandant. Adică nu am... Ci pur și simplu au fost niște oameni, și ca sportiv, când am făcut sport, și la SIAS, și în alte părți, care m-au ghidat. De da, câteva ori mi-am dat seama că au făcut treaba asta sau nu. Au fost buni pedagogi, așa îi consider. Pentru că fiecare dintre noi avem o personalitate. Cu atât mai mult în intervenție.
Da.
Avem personalități puternice, că de-aia suntem acolo. E, sunt anumiți oameni care m-au ghidat și mi-au spus când am făcut bine sau nu.
Sunt vorbe cu care ai rămas, care ți-au rămas așa în minte și care te-au ghidat?
Sunt mai mult gesturi și fapte decât vorbe. E și acea, să zicem, maximă, facta non verba. Fapte, nu vorbe. Noi nu suntem oamenii vorbelor, ci oamenii faptelor. Au făcut anumite lucruri care m-au ghidat să ajung aici. Am avut și pe ce clădi, dar este și meritul lor că am ajuns așa. Nu vreau să ascund faptul că SIAS-ul m-a făcut ceea ce sunt din punct de la intervenției și tot timpul o să rămân în suflet.
Ce încă te surprinde când vine vorba de natura umană? Ce anume spui, mă, uite pe asta chiar că nu știam. E ceva ce te mai surprinde când vine vorba de infractori, de agresiuni, de rău, de urât?
Nu. Pentru că noi ne antrenăm pe anumite scenarii. Nu se întâmplă să fie ceva nou. Poate se pot face cu mai mare agresivitate sau mai mică. Cu siguranță, în momentul în care infractorii ne văd că intrăm într-o locație, consider că suntem mai așa intimidanți, să spun. Și atunci este mai puțin probabil să contracareze într-un fel. Legea e de partea noastră.
A găsit Dragoș Ungureanu, șeful SAS Ilfov, răspunsul la întrebarea de ce atât de mult rău? De ce atât de mult urât?
Nu cred că mi-am pus-o vreodată, să zic sincer. Dar văzând, apropo de ce ai citit mai devreme, infracționalitatea e în creștere și antrenamentul nostru este în creștere. Adică tot timpul vrem să ne perfecționăm vis-a-vis de situația din momentul respectiv, cum spuneam. Upgradarea trebuie să fie și totul trebuie să se facă în același rând cu infracționalitatea.
Cum anume, dă-le un mesaj și oamenilor simpli. Cum anume să reacționeze un om simplu într-o situație de abuz, de agresiune,
bun,
de,
foarte
conflict
bună,
pe stradă?
Foarte bună întrebare. În primul rând, trebuie să rămânem calmi. se întâmplă ceva, rămânem calmi.
Asta e o chestie
să...
grea.
Da. Tocmai asta e, că e grea, dar trebuie să o facem într-un fel, să nu răspundem cu agresivitate. Mm-hmm. Să fim calmi. Asta ar fi primul pas. Al doilea, evită conflictul. Nu știu, de orice fel, conflictul cu el, cu acel infractor, da, să spunem. Presupunem că îți cere banii, sau dă-i banii. Nu sunt mai importanți ca viața ta. După aia, instituțiile își vor face treaba. Justiția, cu siguranță, își va face treaba. Dar viața ta e cea mai importantă. Al treilea pas, păstrăm distanța. Să avem o distanță de siguranță. E un infractor, să spunem. Le dăm un pic mai în spate, să evităm contactul. Contactul fizic. După aia, solicităm ajutor. Suntem undeva, presupunem că suntem într-o, nu știu, mai lume, în jur, se întâmplă ceva, țipăm. Avem timp să sună 1-2, ar fi cazul ideal. Și după aia, ultima, să spunem, ultimul răspuns ar fi autoapărarea. Ultimul răspuns.
Ultimul răspuns, pentru că sunt puțini care probabil ar face față.
Da, da.
Nu, pentru că riști foarte mult.
Nu e de dorit să intri într-un conflict cu un om care probabil are o armă albă, nu știu. Mm-hmm. Și foarte important, dacă ești martor la așa ceva.
Să nu te implici?
Să nu te implici în sensul de să nu te pui în pericol. Ci tu să suni la 1-2 și să dai cât mai multe detalii. Neimplicarea asta, nu știu, să nu te implici și aici sună, nu sună tocmai bine.
Da, de cele mai multe ori îți o iei.
Dar să nu intri în conflict. Okay. Adică te implici prin faptul că suni la 1-2, dai detalii despre ce se întâmplă, cu siguranță un echipaj va veni acolo.
Cine sunt infractorii? Cine sunt agresorii, Dragoș Ungureanu? Și cum ajunge un om infractor?
Acum, cum ajunge un om infractor? Nu este un, nu știu, un factor universal. Domne, a ajuns infractor că nu știu ce a făcut. Nu, este un complex de factori. E un complex social, economic, personal, toți acești factori poate influențează un comportament. Motivele care pot contribui la a avea un comportament infracțional ar fi lipsa educației, sărăcia, mediile familiare care sunt abuzive, în care există infracționalitate deja, influența grupului. Iar un factor important, abuzul de substanțe, deja știm.
Da.
Să ne referim la infracțiune, neapărat infractor, că nu știu, vrea să ne ia banii sau ceva. Mm-hmm. Infracțiunile sunt de mai multe tipuri, conform codului penal. Abuzul de substanțe, v-am zis, repet, este important și mai este și stigmatizarea după încarcerare.
Da.
Care poate duce la și recidivă.
Apropo de anturaj, de găști, e ceva ce le-ai recomanda părinților? Sunt aspecte la care ar fi bine să fie mai atenți când vine vorba de copii, de adolescenți?
Consider că orice persoană poate vedea un comportament care nu e normal. Și atunci trebuie să vedem exact care e sursa. Să fie atenți, evident, la grup, la grupul de prieteni, de prietene, cu cine își petrece timpul, în ce fel. Dar aici este o limită între control și, adică, copilul se poate simți controlat.
Trebuie găsit un echilibru.
Exact, întotdeauna.
Și o ultimă curiozitate. Ce le-ai spune tinerilor care ne aud acum, ne văd, și ar fi curioși să vadă dacă sunt sau nu pregătiți pentru a lucra în domeniul acesta. Poate se sperie și spun, domnule, e prea greu.
Da, exact cum spuneam, omul are această calitate să se adapteze. Dacă stăm întotdeauna în zona de confort, nu o să evoluăm. Cu siguranță e posibil. Orice e posibil atât timp cât vrei și îți dorești. Îți faci o imagine că vreau să ajung acolo. Cu siguranță vei putea. având acele calități pe care le-am spus mai devreme, acele condiții, să fii sănătos, să-ți dorești, sunt multe altele. Dar cu siguranță, dacă un tânăr vrea să urmeze această carieră, cu siguranță se poate.
Să-ți urez la cât mai puține misiuni?
Nu.
Nu.
Nu. Să pot să-mi urez ca voi să fiți în siguranță. Indiferent de numărul misiunilor, românii să fie în siguranță și cu siguranță eu pot spune că noi vom face tot posibilul, referindu-mă la SAS-ul pe care îl conduc, să se întâmple asta.
Așa să fie. Mulțumesc tare mult pentru prezență.
Și eu mulțumesc.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!